Olga Richtrová, poslankyně a první místopředsedkyně České pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den.
Považujete Andreje Babiše za nepřítele?
Já ho považuji za projev něčeho, co je hrozně nebezpečný, ale zároveň se může stát, že to bude jenom přechodný jev, jenom taková jako přeháňka z pohledu historie.
V čem se vám Andrej Babiš zdá nebezpečný?
My vidíme, že v demokratické straně, jak fungují Piráti, je hrozně důležitá diskuze. Ve straně pana Babiše se zdá, že je diskuze hrozně málo. V Pirátech máme zkušenosti s tím, jak se názory mění v průběhu dialogu a jak je důležitý moc se podívat právě, jak se ty názory utvářely.
Promiňte, ale do jaké míry vy vidíte do vnitrostranického dialogu hnutí ANO?
Nevidíme, můžeme usuzovat. A usuzujeme...
Já se právě ptám na to, z čeho tak usuzujete, jestli to není nějaká vaše rétorika, a je to podloženo nějakými fakty?
Měli jsme třeba takový dost výrazný dojem, když probíhalo to hlasování o různých významných komisích a výborech poslanecké sněmovně, že pan Faltýnek sice říkal ještě 10 minut před hlasováním, že platí dohody a že Piráti podle různých poměrných zastoupení a dohod budou mít předsednictví v komisi pro organizaci práce v poslanecké sněmovně. A za 10 minut celé ANO hlasovalo jinak a vypadalo to, že ti poslanci vůbec nevěděli, jaké původní dohody byly. Jo, takže tam je to takhle dirigované, zdá se nám.
Nedá se tedy ANO vůbec věřit z vašeho pohledu? Není to pro vás důvěryhodný politický partner?
Z našeho pohledu je strašně důležitý, aby strany fungovaly na co nejdemokratičtějších principech, aby se posilovaly ty vnitřní mechanismy výměny názorů a nějakého tříbení, konfrontace názorů.
Teď se samozřejmě hodně řeší budoucí podoba vlády. ANO už jednalo se sociálními demokraty, s SPD. Na účet Pirátů Andrej Babiš řekl mimo jiné, s Piráty to je zbytečné, je to ztráta času. Oni se vyjadřují velice agresivně vůči nám, oni jsou tady jen, aby kritizovali, ale pracovat ve vládě nechtějí. Čím jste ho tak znechutili?
My se snažíme říkat věci co nejvíc fakticky, doloženě, ale naprosto bez obalu, pravdivě. Proto třeba předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, jak to bylo s tím náhlým svoláním po měsících obstrukcí mandátového a imunitního výboru.
No, ale víte co, ta otázka míří na to, proč vy se vlastně od začátku, jak si odmítáte podílet na jakémkoliv dialogu o podobě budoucí vlády v České republice, jestli se tím nevzdáváte z odpovědnosti.
My jsme šli do voleb s jasnými zásadami povolební spolupráce a taky hnedka po volbách se to začalo rýsovat. ANO začalo dávat úplně jasný signály, jak funguje. A samo si narýsovalo, že vlastně navzdory různým zvyklostem si třeba vedle sebe v zasedacím pořádku dalo SPD. To je zdánlivá banalita.
Ale já se teď ptám na váš přístup. Proč vy se, jak si odmítáte účastnit konstruktivního dialogu o budoucí podobě vlády, proč se vlastně tím pádem také odmítáte podílet na moci v této zemi?
V té povolební strategii bylo jasně napsané, že s trestně stíhanými osobami, s panem Babišem a s panem Faltýnkem do vlády vážně nejdeme. Stejně tak nejdeme do vlády s velikou převahou hnutí ANO. A myslíme si, že...
Pardon, co je důležitější, ta přítomnost Andreje Babiše nebo případně Jaroslava Faltýnka ve vládě, to je ta hlavní překážka, anebo převaha hnutí ANO ve vládě, která by logicky vyplývala z jejich volebního výsledku?
Obojí, protože právě jde o tu direktivitu řízení. A když se vrátím k tomu fungování, tak prostě už ve všech těch jednáních, hnedka po ustavení sněmovny, hnedka po výsledcích voleb bylo jasný, koho ANO preferuje. I prostě to, jak byli preferovaní komunisté, co právě do různých těch jednání ve sněmovně.
Čili stále trvá, že neexistuje žádná varianta, ve které byste byli ochotni podpořit vládu hnutí ANO i bez Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?
Neexistuje.
Sněmovna minulý čtvrtek vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Připouštíte si teď scénář, podle kterého by prezident Miloš Zeman mohl využít své pravomoci a toto trestní stíhání zastavit?
To byla obrovská úleva pro mě, že ještě nějak to funguje, že byl pan Babiš a pan Faltýnek vydaný. A věřím, že ani pan Zeman by tohle nezastavil.
Jak se Piráti postaví ke slovům Andreje Babiše, podle kterého je v České republice možné trestní stíhání objednat?
Piráti se k tomu vyjadřovali hned na místě, hned ve sněmovně, že je to opravdu děsivé, když se takhle mluví. Na druhou stranu je potřeba jakoby žít v realitě, je pravda, že kdyby neusiloval o tolik politické moci pan Babiš, tak je klidně možné, že by Čapí hnízdo nebylo takhle vyšetřováno, jako je dnes.
Vy jste to nějak komentovali, ale budete apelovat na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby se k prohlášením svého stranického šéfa nějak postavil?
To jsme apelovali hned na místě.
A jakým způsobem? Protože Miroslav Kalousek ho vyzval k tomu, aby jaksi buď Babišova slova buď potvrdil a složil svůj mandát, nebo aby je vyvrátil a ujistil občany, že žijeme v právním státě, kde něco takového není možné.
Domnívám se, že to hnedka na místě pan Michálek taky komentoval, a my jsme třeba hrozně moc apelovali na to, aby se nepodrývala autorita justice a to, jak mají správně probíhat trestně právní řízení tím, když chtěl pan Babiš diskreditovat vyšetřovatele svojí kauzy a chtěl, aby hovořil na tom mandátovém a imunitním výboru. Proti tomu jsme se velice ohrazovali.
Vy si tady myslíte, že kauza Čapí hnízdo by jaksi nedosáhla těchto rozměrů, kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem?
Myslíme si, že právě tou kumulací moci, kterou on demonstruje, se tato kauza dostala do takového střediska pozornosti. A je to správně, že je v centru pozornosti. Tak to musí být. Jenom je potřeba si uvědomit, kdyby neusiloval o moc politickou, tak by možná ani nemusel být vyšetřován kvůli tomuhle.
Jak jste na tohle přišla?
Je potřeba si uvědomit, že to je ta jeho hlavní obhajující se linie. Že na tohle neustále poukazuje pan Babiš, že Čapí hnízdo je systém, způsob vlastně získávání dotací, jaký využívali i jiní. A já se domnívám, jakkoliv mu v mnoha věcech nevěřím, že v tomhle směru může mít pravdu.
Rozumím tomu správně, že vlastně tady obhajujete slova Andreje Babiše, který považuje to vyšetřování za nějakým způsobem zmanipulované a vlastně veškerými svými výstupy na téma vyšetřování Čapího hnízda to vyšetřování znevěrohodňuje?
Vůbec ne. To vyšetřování se domnívám, že je naprosto v pořádku. Jenom se snažím ukázat, že tak, jak funguje demokracie, tak je naprosto správné a je potřeba si to uvědomit, že ten, kdo jde do politiky, tak je pod naprostým drobnohledem a že na něj platí ještě mnohem přísnější pravidla než na všechny ostatní.
Což je podle vás tedy správně?
Já se domnívám, že politik musí být připraven, aby se všechny jeho činy pořádně prověřily.
Ale za politickou kampaň byste to neoznačila, na rozdíl od Andreje
Babiše.
Vůbec ne.
Já myslím, že to je naprosto férové vyšetřování. Jenom chci připustit to, že kdyby nebyl v politice, tak je možné, že by to vypadalo jinak.
První lednový víkend vás straničtí kolegové na sjezdu zvolili do funkce první místopředsedkyně strany. Proč to trvalo tak dlouho? Je to totiž poprvé, co se jaksi v předsednictví Pirátů objevila žena.
Ne, v minulosti měli častokrát Piráti v předsednictvu ženu. Jenom v minulém volebním funkčním období předsednictva tam žena nebyla, což byla shoda okolností. Já jsem hrozně ráda, že mám důvěru. Já vlastně mám na starosti takzvaný upgrade, transformaci strany. Rosteme z něčeho, čemu já říkám perfektní, ale garážová kapela. Jsme se dostali na jaksi úroveň první ligy a musíme třeba provést upgrade stranických technických systémů.
Je tady v tuto chvíli podle vás u Pirátů málo žen?
Podle mě je u nás obrovská příležitost, aby u nás bylo žen víc. Snažíme se zapojovat různý typy menšin. Jo, Piráti jsou strana, která si dobře uvědomuje, že být žena to je takový jako stereotyp menšiny. Ale já jsem třeba malá. Tak víme, že ve sněmovně mám problém, že potřebuji stupínek.
Ano, už jste si o něj zažádala.
Jeden druh menšiny. Já bych se ještě vrátila k těm menšinám. Že vlastně...
Já bych jenom ještě u toho stupínku krátce setrvala, jestli už dorazil.
Ne, to prosím vás, v památkově chráněné budově, to nevím, jak dlouho bude trvat.
V tom případě tedy pokračujte v tom, co jste nám chtěla říct.
Já jsem jenom chtěla zdůraznit, že vlastně strašně těžký je participovat skutečně na demokracii a na něčem, co se třeba odehrává hodně v Praze, když je člověk z regionu, když je člověk se zdravotním postižením, třeba na vozíčku, když třeba na krátkodobě onemocní. A právě proto mně přijde hrozně důležitý, že se snažíme, aby se ty důležité rozhodnutí dělali způsobem, který umožňuje i ten vzdálený přístup. To online hlasování, online účast na diskuzích na fóru a tak dále.
Vy jste v minulosti řekla, když se narodíš jako žena v bohaté nebo vzdělané rodině, máš daleko víc možností než chudý kluk ze Sudet. Je důležitější vyrovnat regionální marginalizace a marginalizace společenské třídy. Z toho tedy vyplývá, že zdůrazňujete spíš sociální než pohlavní nerovnost. Jak se obecně díváte na zastoupení žen v české politice? Je to pro vás téma?
Já jsem i ve výboru pro sociální politiku. Domnívám se, že téma peněz, příjmů, rovnějších příjmů a podobně je mnohem důležitější, než vyložně nějaké hloubení příkopů mezi muži a ženami. A ještě mě přijde strašně důležitý.
Spíše je pro někoho to vyrovnávání příkopů důležité než hloubení. Tak se ptám, jestli je to nějakým způsobem důležité i pro vás, anebo vlastně vůbec.
Vlastně jako obrovský téma vnímám situaci rodičů malých dětí. To asi znáte i sama osobně, jak se člověku změní život, když se stane ženou, matkou malého dítěte. A stejně tak si myslím, že by ten pohled měl být obrácený na tuhle otázku. Jo, že ta nerovnost nejde po linii muži ženy, ale spíš po tom, jaký to je pečovat o malé dítě v naší společnosti.
Co to přesně v praxi znamená na české politické scéně?
V praxi to znamená, že já osobně třeba mám obrovský štěstí. Mám obrovský štěstí na podporu rodiny, na to, že ta práce, kterou jsem dostala, ta práce poslankyně, je natolik placená, že si můžu dovolit chůvu na plný úvazek.
Ale přesto ještě je v poslanecké sněmovně jen 22% žen.
A to je ta věc, co jsem ještě chtěla dodat, že jakmile jste z regionu, jakmile dojíždíte do Prahy od někud zdaleka, tak v podstatě není možný potom ty malé děti vidět. Obdivuju kolegyně poslankyně, které jsou dál než ze Středočeského kraje. Takže já si uvědomuji u sebe souběh, je možný, abych pečovala o ty své malé děti, nějak je viděla a byla s nima jenom díky tomu, že jsem ještě k tomu zvolená za Prahu.
Takže vaše vysvětlení toho, proč ženy neobsazují čelní příčky nebo místa kandidátek, je to, že když jsou zdaleka, tak si vlastně nechtějí vůbec představit ten scénář, že by se museli odstěhovat do Prahy a byli tedy dál od své rodiny?
Já vidím, že tohle je praktický aspekt, který skutečně při realistickém vyhodnocování toho, jak by to bylo možné, to strašně stěžuje. Jo, takže jakmile máte malé děti, je to odstěhování se na většinu týdne do Prahy opravdu obrovská překážka.
Co by se s tím dalo dělat?
Já si myslím, že je jakoby hrozně důležitý, že třeba já teďka budu reprezentovat právě ten pohled rodičů malých dětí, pohled žen na mateřský a rodičovský, ale že chceme-li to povzbudit, tak musíme obecně ve společnosti umožnit víc to slaďování rodičovství a práce. To je mnohem širší otázka, než jenom ženy v politice.
A co pro to konkrétně vy budete dělat?
Můžu dát příklad zpátku a z dneška, co já konkrétně se snažím. Když dostávám spoustu mailů, spoustu podnětů i přes Facebook od lidí, jsem na to hrozně ráda, tak se snažím s pomocí svých asistentů a asistentek je zpracovávat. Takový jeden podnět přišel, že strašná přetíženost na úřadech práce, aktuálně i na Praze 10, odkud jsem. Takže to v praxi znamená, že maminka, která přichází z mateřský na rodičovskou, potřebuje zažádat o ten druhý typ dávky, tak tam sedí, čeká i několik dní, nedojde na ní řada, to vyplácení se zpožďuje, je to obrovský problém. A tohle je strukturální problém na mnoha úřadech práce, které jsou prostě systémově přetížený. Dneska tam byla moje asistentka se podívat, zjistit, jak to funguje, jestli vlastně já si tam můžu sjednat schůzku, zjistila, že ne, že to je prostě všechno, veškerá komunikace je jakoby jde za generálním ředitelstvím a to je potom tím pádem věc, který se já můžu věnovat v tom výboru pro sociální politiku, tam my se můžeme usnést, že to je něco, co je obrovský problém pro strašnou spoustu rodičů v Česku a že není možné to takhle nechat dál.
Nezaráží vás, že ta ženská témata vlastně řeší v poslanecké sněmovně především ženy? Platí to i u Pirátů?
Myslím, že to je úplně normální, že člověk řeší to, čemu rozumí. A ono ve skutečnosti těch věcí k řešení, těch problémů, který naše země má, je tolik. A třeba bych ráda zmínila exekuce, který řeší náš špičkový právní tým s Jakubem Michálkem a s poslancem Lukášem Koláříkem. Že to jsou ve skutečnosti obrovský hromady věcí k řešení, kde si každý prostě vybere něco.
A znamená to, že muži tedy tématu rodičovství dostatečně z vašeho pohledu nerozumí, aby se tomu zákonodárci mužského pohlaví věnovali?
Já tu otázku maličko otočím. Vy jste tady v DVTV před 6 měsíci měli mého bratra Mikuláše Ferjenčíka. Byl tehdy otcem téměř 2měsíčního synka. Jeho syn je o 5 dní mladší než můj. Jeho se vůbec nikdo na rodičovství neptal. Je to i o tom, že mužů otců malých dětí se vlastně nikdo na tyhle témata pořádně
nezeptá. Ale je to právě tím, že váš bratr například ta témata nenastavuje. Vy jako žena v politice jste tedy součástí toho legislativního procesu, takže se vlastně ptám na to, jestli vnímáte v poslanecké sněmovně nějakou změnu v tomto ohledu, anebo jestli stále platí, že ženskými tématy se nadále budou zabývat jen ženy poslankyně.
My se o tom v Pirátech hodně bavíme, třeba Ivan Bartoš je těmhle tématům taky hodně otevřený, ale má toho tolik v problematice dostupného a sociálního bydlení, že jsme si nějak rozdělili ty úseky, tu práci, který se kdo z nás bude věnovat.
Čili by to byla v tomto případě náhoda?
Prosím?
Takže by to byla náhoda z toho, co popisujete, že jste si to tady tak nějak arbitrárně rozdělili?
Samozřejmě, že to není arbitrární, já tomu tématu rozumím, protože se mě osobně týká, ale zároveň chci zdůraznit, že to není tak, že bychom se o těch věcech nebavili společně.
Ještě poslední otázka, čím si vysvětlujete fakt, že mezi prezidentskými kandidáty nebyla jediná žena?
Já si to vysvětluju zejména tím, že ženy si hrozně moc vážejí svýho času, právě protože je takovej biologicky odměřenější a že ta kandidatura byla od začátku hrozně vyhrocená. I to je strašně těžký snášet.
To znamená, že z vašeho pohledu by na tohle žena nějakým svým nervovým základním rozpoložením neměla?
To jsem vůbec neřekla.
Tak pak, když mluvíte o vyhrocenosti jako o teoretické překážce pro to, aby žena kandidovala, tak v čem by spočívala taková slabina ženské kandidátky v takovéto situaci?
Já si jenom myslím, že ta zátěž je obrovská a že často při tom vyhodnocování, zda má smysl se toho klání účastnit, tohle prostě člověk započítá.
Olga Richterová byla hostem DVTV. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji.